เราดูกันไปถึงเรื่องของโยบนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือโยบนะคะซึ่งทำให้คนจำนวนมากก็สงสัยแคลงใจในพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องความเจ็บป่วยนะคะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำให้เราเจ็บป่วยหรือพระองค์มีพระประสงค์อย่างไรกันแน่ในการที่ให้เราเจ็บป่วยนะคะแต่เราเรียนกันและคนพบว่าไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้โยบป่วยนะคะนะไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้โยบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่เป็นมารต่างหากซาตานนะคะที่ทำงานกล่าวโทษโยบนะคะแล้วก็กระทำกิจในชีวิตของโยบเราเห็นได้ว่าโยบเองก็ไม่รู้ว่ามีมารอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยทุกคำพูดที่เขาพูดหรือตัดพ้อต่อว่าก็จะไปลงที่พระเจ้าทั้งหมดนะคะเพราะโยบไม่รู้เลยว่ามีมารอยู่ในโลกนี้นะคะซึ่งเรารู้มากกว่าโยบแล้วนะคะแล้วเราควรจะมีความเข้าใจแล้วก็มองในมุมมองที่ในยุคปัจจุบันได้นะคะเราเห็นด้วยว่าในหนังสือโยบนั้นเราเห็นถึงวิญญาณแห่งการกล่าวโทษนะคะซึ่งมีอยู่ในโลกนี้นะคะโดยได้รับอิทธิพลนะคะเรารู้แล้วว่าต้นกำเนิดก็คือซาตานนะคะซาตานในวิวรณ์พูดถึงว่าเป็นผู้ที่กล่าวโทษพี่น้องนะคะและเมื่อมีวิญญาณแห่งการกล่าวโทษอยู่เนี่ยเรารู้ว่าที่นั่นมีอิทธิพลของซาตานนะคะเมื่อเรากล่าวโทษคนอื่นเรากำลังยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตานเมื่อเรากำลังกล่าวโทษตัวเราเองนะคะเราก็ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันเมื่อเรากล่าวโทษพระเจ้านะคะเราก็มึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารเต็มๆนะคะเพราะพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของเราพระเจ้าคือผู้ช่วยให้รอดของเราพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าคือผู้ที่จะช่วยเราพ้นจากความยากลำบากไม่ใช่คนที่นำความยากลำบากมาสู่ชีวิตของเราแต่หลายครั้งมนุษย์ก็มองแต่เพียงสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาเท่านั้นเขาไม่รู้ถึงเบื้องหลังมิติทางวิญญาณนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโยบเราเห็นถึงความผิดพลาดของโยบแม้ว่าพระคัมภีร์เปิดเผยว่าโยบเป็นคนถูกต้องชอบธรรมก็ตามพระเจ้าเองเป็นคนพูดคำนั้นเองว่าเขาเป็นคนเดียวรอบคอบแต่ก็ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายว่าเขาไม่เคยทำบาปผิดเลยนะคะเพราะในที่สุดเราก็เห็นว่าเขาก็ต้องกลับใจใหม่เหมือนกันค่ะเราเรียนกันไปถึงลักษณะของการกล่าวโทษนะคะมาในหลายๆแบบนะคะตอนแรกก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยเหมือนเพื่อนเขาที่มาเยี่ยมนะคะตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่พออยู่ๆไปเมื่อพยายามจะหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมคนอย่างโยบต้องเจอสิ่งเหล่านี้ก็จริงๆเขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเขาก็จะเริ่มคิดเอาเองนะคะคิดเอาเองแล้วก็เลยสันนิษฐานว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นการกล่าวโทษโยบไปนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ในตอนหลังเข้าเองก็ต้องกลับใจใหม่นะคะ3คนเพื่อนของโยบ3คนต้องกลับใจใหม่แล้วก็โยบเองก็ทำความผิดนะคะมีบาปผิดเพราะเขาต่อว่าพระเจ้าเขาเองก็ต้องกลับใจใหม่นะเขาต่อว่าพระเจ้าโดยที่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเราอยู่ในความไม่รู้สิ่งนึงที่เราต้องรู้นะแม้ว่าเรากำลังไม่รู้ก็ตามนะสิ่งนึงที่เราต้องรู้ก็คือพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานะคะพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่ได้เป็นคนที่ต่อต้านเราหรือต่อสู้เรานะคะแต่พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราและเราจะต้องไม่ต่อว่าพระเจ้าหรือกล่าวโทษพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้มีส่วนในสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราชงวนชนชายว่าเราไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตามนะคะชีวิตเราแต่ละคนต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราก็งงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันก็นึกว่าฉันก็ทำถูกต้องหมดแล้วก็ทำไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหานะแล้วอยู่ๆทำไมมันเกิดแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์เหล่านั้นทุกคนในชีวิตมันจะมีเหตุการณ์อะไรเหล่านั้นนะคะในเวลาเหล่านั้นเนี่ยเราควรจะแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่ต่อว่าพระองค์แต่คนจำนวนมากก็เข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อว่ายิงไปที่พระเจ้าทันทีนะคะนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหายนะเกิดขึ้นได้ก็เพราะศัตรูมีโอกาสเข้ามาแล้วเราเปิดช่องบางช่องให้กับศัตรูเข้ามาลักฆ่าและทำลายและพระเจ้าคือคนที่จะช่วยเรานะคะออกจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่รู้เราควรจะถามพระเจ้าไม่ใช่ต่อว่าพระองค์ไปกล่าวหาพระองค์ว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมที่อนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแต่หลายครั้งนั่นคือสิ่งแรกที่เราทำเพราะเราก็คิดไม่ออกอะว่าเราพลาดอะไรตรงไหนนะคะแต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้ามาแสวงหาพระเจ้าในที่นี้เนี่ยสถานการณ์ของโยบตัดพ้ออยู่อย่างนึง นะคะที่เขาอยากจะมีอย่างมากนะคะในโยบบทที่9ข้อที่32 33พระองค์ไม่ใช่มนุษย์อย่างข้าที่ข้าจะตอบพระองค์ซึ่งเราจะมาสู้คดีด้วยกันไม่มีคนกลางระหว่างเราผู้ซึ่งจะไกล่เกลี่ยเราทั้งสองได้นะคะโยบในตอนนั้นก็ตัดพ้อถึงว่าน่าจะมีใครที่มาช่วยสื่อสารระหว่างเราสองคนนะคะพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าก็คงไม่เข้าใจมนุษย์หรอกนะว่ามนุษย์กำลังเจออะไรอยู่แล้วมันลำบากสาหัสขนาดไหนแล้วมันวุ่นวายใจสับสนขนาดไหนนะคะฝ่ายมนุษย์เองนะคะเราก็ต้องการให้พระเจ้าเข้าใจเราขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้นะคะเพราะพระองค์คือพระผู้ช่วยของเราแต่อยากจะมีคนกลางเพราะไม่งั้นเนี่ยสองธรรมชาติเนี่ยมาเจอกันไม่ได้พระเจ้าก็เป็นพระเจ้ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์จะมีสักคนนึงไหมสักผู้หนึ่งไหมที่จะทำให้เราเนี่ยมาสามัคคีทำกันได้มาคุยกันได้ในระดับที่เข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะจริงๆแล้วในตอนนี้โยบกำลังเผยพระวจนะหรือว่าจะไม่รู้ตัวก็คงไม่รู้ตัวนะฮะเป็นการพูดโดยพระวิญญาณนะคะว่าเขาอยากจะมีคนกลางนะมีใครสักคนที่เข้าใจทั้งมนุษย์ทั้งพระเจ้าอ่ะนะมีใครไหมที่เป็นแบบนั้นนะคะในอีกตอนหนึ่งนะบทที่16ข้อ20เขาก็พูดถึงอีกนะคะบอกว่าแล้วใครคนนั้นที่เข้าใจมนุษย์เนี่ยก็จะได้ช่วยวิงวอนให้มนุษย์ได้ไงนะในบทที่16ข้อ21นะฮะขอให้พยานนั้นยันความชอบธรรมของมนุษย์ต่อพระเจ้าอย่างที่มนุษย์กระทำต่อเพื่อนบ้านของเขาแล้วเราทุกคนต้องการใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเราต่อหน้าพระเจ้านะคะในยามที่เราอ่อนแอในยามที่เราอาจจะไม่รู้อะไรเลยหรือว่าช่วยตัวเองไม่ได้หรือบางคนก็อาจจะไม่ได้กำลังสนใจตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะในที่นี้เองเนี่ยก็เล็งถึงเราทั้งหลายด้วยนะคะนอกจากเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์แล้วนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้นักอธิษฐานของพระเจ้าผู้อธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้คือคนที่อยู่ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่เราเข้ามาในนามของพระเยซูคริสต์นะคะแต่ตัวพระเยซูเองคือคนกลางตรงนั้นที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่จะวิงวอนนะคะกรณีของเราเรื่องราวของเราต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเข้าใจเราแล้วก็เมตตาเรานะคะนะเพราะว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระองค์มีความเข้าใจได้ทั้งสองสถานะนะทั้งสองบุคคลนะคะแล้วเราควรจะรู้ว่าในชีวิตของเรานั้นเราไม่เคยเดินแต่เพียงลำพังอีกต่อไปนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกว่าอ่อนร้าระอาใจหรือหมดหวังในสถานการณ์ในชีวิตของเราว่าพระเจ้าคงไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องทำหรือถึงต้องอะไรอย่างนี้มากมายก็ตามนะคะแต่ว่าพระเยซูเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะวิงวอนเพื่อเราได้เราเรียนไปด้วยในโรมบอกว่าพระองค์ได้อธิษฐานเพื่อเราด้วยซ้ำนะคะพระองค์อธิษฐานเพื่อเราตลอดเวลานะคะในสิ่งที่เราไม่รู้หลายครั้งเราก็ทำบาปผิดไปนะคะในหนึ่งยอห์นบทที่สองหนึ่งยอห์นบทที่สองนะคะข้อที่หนึ่งลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นนะคะเราต้องไม่ทำบาปแต่ถ้าเราทำบาปนะคะเราก็มีคนที่ทูลขอเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราดังนั้นบางครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราทำบาปอะไรไปนะจริงๆแล้วแต่ว่าชีวิตเรามีคนที่ทูลขออยู่เสมอและทำให้พระพิโรธของพระเจ้านั้นไม่ตกมาถึงเรานะคะแล้วก็เราไม่รู้ถึงอะไรบางหลายอย่างมากในชีวิตของเราหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เราเห็นคนที่มีชีวิตที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ก็ยังปลอดภัยดีก็ไม่เห็นต้องเจออะไรเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยหรือไงไหนบอกพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาไหนบอกว่าพระเจ้าไม่ทนกับความบาปใช่ไหมคะ แต่ทำไมเขาก็ยังอยู่ได้นะจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าบทบาทอันนี้เนี่ยสำคัญขนาดไหนนะคะบทบาทของการเป็นผู้ทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อใครบางคนมันทำให้เขายังคงดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่ตกเข้าสู่การพิพากษานะคะผู้อ่านเรื่องคนหนึ่งเขาพูดถึงว่าญาติเขาถูกจี้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าทำไม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเขาก็รู้สึกโกรธไอ้คนมาจี้มากเลยนะเขาก็บอกว่าเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าว่าช่วยจัดการไอ้คนนั้นเลยนะที่มาจี้ญาติเขานะเขาบอกเขาไม่เข้าใจทำไมพระองค์ไม่จัดการทำไมพระองค์ไม่ตอนนั้นน็อกหัวเขาเลยตีหัวเขาเลยนะแล้วเขาจะได้มาจี้ญาติเขาไม่ได้นะทำไมพระองค์ไม่จัดการตอนนั้นเลยนะเขาก็ใช้เวลากับอธิษฐานกับพระเจ้าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมรู้สึกว่าคนถ้าพูดภาษามนุษย์ก็คนชั่วก็ลอยนวลใช่ไหมฮะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะดูในมุมมองของเราด้วยนะเขาก็อธิษฐานแสวงหาเรื่องคำตอบเรื่องนี้จากพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยเขาเห็นนะคะเขาเข้าใจเลยทีเดียวนะถ้าเปิดเผยเขาเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของเราทั้งหลายนะคะในอิสยาห์บทที่59นะเปิดไปดูข้อที่16นะฮะนี่กำลังพูดถึงสิ่งเลวร้ายนะคะที่ประเทศหนึ่งทำประชาชาติทำแล้วก็ทำให้ชาตินั้นเองก็ตกอยู่ในหายนะนะคะและพระองค์ข้อ16พระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีคนใดเลยทรงประหลาดพระทัยว่าไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อนะคะการอ้อนวอนเผื่อนะคะคือพระเจ้าก็ตอบคนคนนี้นะคะว่าเพราะมีคนอธิษฐานเผื่อเขาอาจจะมีญาติเขายายเขานะพ่อแม่เขาที่กำลังอธิษฐานเผื่อเขาอยู่ตลอดเวลานะคะและทำให้เขาได้รับพระเมตตาของพระเจ้าอยู่เสมอแต่หลายครั้งเราแปลกใจทำไมไม่เกิดขึ้นสักทีไอ้พวกประเภทอะไรนะเมาแล้วขับมันก็ยังพูดอยู่นั้นว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเมากี่ครั้งก็ขับกลับบ้านไม่เห็นเจออะไรเลยนะโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือพระเมตตาของพระเจ้าทั้งนั้นจะมีคนหูค่ำคืนนั้นแม่อาจจะนอนไม่หลับเลยทั้งคืนอธิษฐานเพื่อลูกอยู่ทั้งคืนใช่ไหมคะนะวิงวอนเพื่อเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ลูกจะกลับบ้านสักทีนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าแล้วนี่มันก็ปลอดภัยอยู่นั่นน่ะตลอดเวลาไม่เห็นเคยเจออะไรเลยนะคนอื่นที่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมพระเจ้าจัดการเขาเลยซึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นคนที่จัดการจำได้ไหมคะเราเรียนไปพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าผู้ทำร้ายไม่ใช่พระเจ้าผู้รักฆ่าและทำลายแต่หลายครั้งเราขอให้พระองค์ทำแบบนั้นซึ่งไม่มีกิจเหล่านี้ในพระองค์เลยพระองค์มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์แต่มานั้นมาเพื่อรักฆ่าและทำลายนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเพราะพระเจ้าไม่ได้มีบทบาทอย่างนั้นนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่เห็นเบื้องหลังทางวิญญาณว่ามันมีข้อตกลงเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนในศาลในอะไรไปใช่ไหมคะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนานาประการนะคะแล้วเราจะเห็นว่าความการตัดสินของพระเจ้าในยุติธรรมจริงๆนะคะมีคนอธิษฐานเผื่อคนคนนั้นคนนั้นอยู่ไอ้คนที่มาจี้คนเนี้ยนะแล้วพระเจ้าก็นำคนนี้นะบอกว่าเขาเองก็ควรจะอธิษฐานเผื่อเขาเหมือนกันร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันกับยายเขาหรือย่าเขากำลังอธิษฐานอยู่นั่นนะเพื่ออวยพรเขาให้เขาได้ถึงซึ่งความรับเพราะนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทำลายเขาแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเขามาทำร้ายญาติของเราก็ตามนะเราก็อยากจะรู้สึกว่าอยากจะตอบสนองหรืออะไรแต่พระเจ้าเป็นความรักร่วมปรารถนาที่จะเห็นเขารอดไม่ได้ปรารถนาที่จะเห็นเขาถูกลักฆ่าและทำลายแต่ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์รับอิทธิพลของมารเข้ามาเขาก็จะมีสิ่งเหล่านั้นออกมานะเหมือนกันนะคะนะแล้วก็แต่ว่ามีคนที่ฐานเผื่อเขาอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะชะลอการพิพากษาการตัดสินของพระเจ้าไว้นะนี่คือมุมมองที่เราต้องมาทำความเข้าใจอย่างมากนะคะเมื่อเรามาที่ฐานเผื่อทำไมเราใช้เวลาที่ฐานเผื่อแล้วเรารู้สึกอาถรรพ์เหมือนก็ซ้ำๆซากๆไอ้ฐานเผื่อประเทศไทยอยู่นั่นแหละไอ้ฐานเผื่อการปกครองเผื่อศาลเผื่ออะไรอยู่นั่นแหละนะเผื่อผู้มีอำนาจปกครองนะซึ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราว่าต้องอธิษฐาน เพราะประเทศชาติทำบาปตลอดเวลาถ้าเราอ่านในอิสยาห์บทนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ชัดมากเขานับถือรูปเคารพเขาลองดูข้อ13นะฮะอ่านตั้งแต่ข้อ12ก็ได้ค่ะเพราะการทรยศของข้าพระองค์ทั้งหลายทวีขึ้นต่อพระองค์และบาปของข้าพระองค์ก็ปรักปรำข้าพระองค์เพราะการทรยศของข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ส่วนความบาปชั่วของข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็รู้จักคือการทรยศการปฏิเสธพระเจ้าการหันไปจากการติดตามพระเจ้าของเราการพูดที่เป็นการบีบบังคับและการกบฏการก่อและกล่าวคำเท็จจากใจความยุติธรรมก็หันกลับและความชอบธรรมก็ยืนอยู่แต่ไกลเพราะความจริงล้มเสียแล้วที่ตรงลานเมืองและความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้สัจจะขาดอยู่และผู้ที่พรากจากความชั่วก็ทำให้เป็นเหยื่อพระเจ้าทรงเห็นแล้วไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์ที่ไม่มีความยุติธรรมพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีคนใดเลยทรงประหลาดพระทัยว่าไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อนะคะนะชีวิตเราทำความบาปผิดโดยเราไม่รู้ตัวก็ตลอดเวลาก็เยอะนะคะใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้เราอ่านไปในหนึ่งยอห์นบอกว่าเมื่อเราทำบาปนั้นเปิดดูนะคะกลับไปที่หนึ่งยอห์นอีกทีนะคะหนึ่งยอห์นบทที่สองและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นพระเยซูทูลขอเพื่อเราตลอดเวลานะคะในอาจจะในสิ่งที่เรารู้นะคะแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าอภัยพระเยซูก็อธิษฐานทูลขอเข้าข้างเรานะคะเรามีคนที่เข้าข้างตลอดเวลาดีไหมฮะนะพระเยซูอยู่เข้าข้างเราตลอดเวลานะคะนะขณะเดียวกันเราเรียนเรื่องการพิพากษานะเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะเรียนมากขึ้นนะคะว่ามาถึงในคนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่นะคะเมื่อพระเจ้าเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแล้วเราก็ไม่กลับใจใหม่สักทีเนี่ยการพิพากษาจะมาถึงแต่เดี๋ยวเราจะเรียนกันมากขึ้นว่าก็เพื่อผลดีของเราเองนะครับขณะเดียวกันเวลาที่เราเห็นคนทั้งหลายที่กำลังลอยนวลอยู่เราควรจะขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะพระกรุณาที่พระเจ้ากรุณาเขาก็คือพระกรุณาเดียวกันกับที่พระองค์จะกรุณาเราด้วยเหมือนกันนะคะหลายครั้งเราอยากให้พระเจ้ามีสองมาตรฐานจัดการกับคนนั้นเลยนะคะแต่สำหรับเราเบาๆหน่อยพระเจ้าคะใจเย็นๆหน่อยช้าๆหน่อยให้โอกาสอีกสักหน่อยอีกสักครั้งเถอะนะคะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีท่าทีที่ดีใจนะคะที่ยังไม่มีใครเป็นอะไรไปนะที่ทุกคนยังสุขสบายดีแม้ว่าเรารู้ว่าหลายคนก็สมควรใช่ไหมคะนะถึงเราเองก็สมควรนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็เมตตานะนี่เป็นสิ่งที่ท่าทีที่สำคัญที่เราจะมองมันจะทำให้เราอธิษฐานเผื่อคนได้มากมายแต่พระเจ้าประสานอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราใช่ไหมคะอวยพรเผื่อคนที่เคี่ยวเขียนเราใช่ไหมคะทำไมนะเพราะสิ่งเหล่านั้นคือลักษณะของพระองค์ในสุภาษิตพูดถึงโดยซ้ำบอกว่าอย่าหัวเราะเยาะคนที่กำลังถูกพระเจ้าลงโทษเกรงว่าอะไรคะเกรงว่าพระเจ้าจะหยุดแล้วก็ไม่ลงโทษเขาเพราะพระเจ้ามีหัวใจเป็นอย่างนั้นนึกออกไหมพงจะทนไม่ได้ถ้าหากว่าเห็นคนหนึ่งกำลังทุกข์ใจอย่างมากแต่คนนั้นได้รับโทษเพราะว่าเขาทำบาปผิดใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้การที่เราไปหัวเราะเยาะเขานะอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทนดูไม่ได้ว่าการลงโทษของพระองค์นั้นยุติธรรมนะคะแต่ด้วยความเมตตาด้วยความเอ็นดูด้วยความรักแต่ไม่ใช่เพื่อให้ใครมาหัวเราะเยาะเขานะแล้วพระเจ้าก็จะกลับใจนะแล้วก็ไม่ลงโทษเขาและนั่นคือเห็นถึงหัวใจของพระเจ้าจริงๆเป็นหัวใจที่อ่อนโยนมากๆเลยนะเป็นหัวใจที่ปรารถนาให้เราเป็นแบบนั้นนะคะที่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่สบายใจไม่เคยพอใจเลยสิ่งนี้ที่ต้องทำให้มนุษย์ทุกข์ใจไม่เคยพอใจเลยนะคะไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านะคะแต่ด้วยพระลักษณะของพระองค์ด้วยความยุติธรรมของด้วยความดีของพระองค์และพระองค์ก็ทำสิ่งเหล่านี้นะคะนั่นคือบทบาทของผู้ร้องทูลผู้อธิษฐานเผื่อคนอื่นนะคะซึ่งพระเยซูเป็นแบบนั้นและพระเจ้าเองมอบหมายสิ่งเหล่านี้ให้กับคริสตจักรนะคะว่าคริสตจักรนั้นมีหน้าที่บทบาทที่จะต้องวิงวอนเผื่อสังคมของเราเพื่อส่วนบทบาทที่เราเป็นในสังคมนั้นๆเมื่อเราอยู่ในประเทศหนึ่งนะคะหน้าที่พลเมืองของเราในฐานะคริสเตียนก็คืออธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศชาติของเราซึ่งในประเทศไทยเราเห็นชัดเจนเพราะเป็นประเทศที่นับถือรูปเคารพเป็นประเทศที่ปฏิเสธพระเจ้า และพระพิโรธของพระเจ้าจริงๆแล้วพร้อมจะลงมาได้ตลอดเวลาถ้าพิจารณาถึงความบาปผิดที่เราทำนะจริงๆแล้วประเทศไทยควรจะเจอหนักกว่านี้มากนะคะแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเราอธิษฐานและวิงวอนนั้นนะคะการพิพากษาก็ยังไม่มาถึงยังชะลออยู่เมื่อมีธรรมิกชนอธิษฐานและวิงวอนต่อพระเจ้าในนามของประเทศเขานะเข้ามาในนามของพระเยซูและวิงวอนในฐานะคนไทยแล้วพระเจ้าก็จะเมตตาทำไมพระองค์สอนเราใน2ทิโมธีนะเปิดไปดู1ทิโมธีครับบทที่2เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริงด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวงเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะนะคะนี่พูดชัดเจนถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนนั้นรอดนะคะและการที่จะไปถึงความรอดนั้นพระองค์จำเป็นนะที่จะต้องทำงานผ่านประชากรของพระองค์นะคะและประชากรของพระองค์ก็จำเป็นที่ต้องดำรงชีวิตสามารถทำงานที่พระเจ้ามอบหมายได้อย่างมีอิสระได้อย่างราบรื่นสามารถทำตัวเป็นแสงสว่างได้นะคะนั่นหมายความว่าประเทศชาติก็จะต้องกฎหมายทั้งหลายหรือระเบียบสังคมทั้งหลายจะต้องเอื้ออำนวยนะคะให้ประชากรของพระองค์ทำงานของพระองค์นำความรอดไปถึงคนอื่นได้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ประชากรของพระองค์ต้องนมัสการพระองค์อยู่เสมอแต่ถ้าในประเทศใดที่เขาไม่อนุญาตให้นมัสการพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากลำบากอย่างมากนะคะแล้วก็าการงานของพระเจ้านะก็ต้องหลบๆซ่อนๆไม่มีอิสระที่จะทำนะคนที่จะมาถึงพระเจ้าก็มาต้องฟันฝ่าหลายๆอย่างมากอย่างที่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นเทียบกับในประเทศที่มีเสรีภาพนะคะในการนมัสการพระเจ้าได้อย่างเต็มที่แล้วก็ความจะน่าอยู่ด้วยนะของประเทศหนึ่งของสังคมหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วคือพระองค์เอ็นดูประชากรของพระองค์อย่างมากและต้องการให้ประชากรของพระองค์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเราต้องยอมรับว่าเรารับอิทธิพลจากการเมืองจากการปกครองจากหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เป็นตัวกำหนดจากกฎหมายเองก็ตามนะคะแล้วลองคิดดูถ้าวันหนึ่งเขามีกฎหมายว่าห้ามมีพ่อผีนะซึ่งในบางประเทศเป็นแบบนั้นนะคะห้ามเป็นเจ้าของพ่อผีนะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดนะใครจำพ่อผีไม่ได้สักข้อคงลำบากนะนะมันเป็นอะไรที่เท่านี้เรานึกเราจินตนาการไม่ออกเลยนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เกิดขึ้นนะคะประเทศพลิกผันได้เปลี่ยนแปลงได้นะคะจากประเทศอยู่ประเทศหนึ่งก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์จากคอมมิวนิสต์ก็กลับมากลายเป็นประเทศประชาธิปไตยใหม่จากนู่นก็กลายเป็นนี่ประเทศเปลี่ยนจากไม่เคยเป็นประเทศกลายเป็นประเทศจะเคยมีประเทศกับประเทศนั้นก็หายไปมันมีงั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นคือการพิพากษาของพระเจ้านะคะและเราเจ้าสอนเราบอกว่าหน้าที่ของเรานะคะก็คือเนื้อสิ่งอื่นใดนะจริงแล้วอย่างแรกเลยที่ควรจะทำต้องทำก็คืออธิษฐานเผื่อผู้มีอำนาจปกครองนะครับคนเหล่านั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมากนะคะและเพื่อความยุติธรรมนะคะในอิสยาห์พูดถึงการจะฟื้นฟูประเทศความยุติธรรมจึงได้รับการจัดตั้งเข้าไว้พระเจ้าพูดถึงว่าจะทำให้ระบบศาลของเขานั้นยุติธรรมนะคะเมื่อไม่มีความยุติธรรมในสังคมประชาชนก็ไม่เป็นสุขนะเกิดปัญหามากมายอันจะนำมาซึ่งการต่อต้านนะคะการปกครองแล้วมันกลายเป็นปัญหาที่จะต่อเนื่องและอย่าคิดว่าเราเป็นคริสเตียนก็สุขสบายดีเราอยู่ภายใต้พันธสัญญาของพระเจ้าเราได้รับการคุ้มครองพิเศษซึ่งใช่แต่ไม่มากก็น้อยเราอยู่ในสังคมที่จะได้รับอิทธิพลแน่นอนนะคะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในสังคมไทยนะคะนั่นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคริสเตียนของคริสตจักรนะคะมีคนบอกว่าเราก็บ่นเรื่องการเมืองเราบ่นเรื่องการปกครองเราบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้จริงๆแล้วคนที่ต้องโทษนะคะก็คือคริสเตียนเองคือคริสตจักรนะคะเพราะว่าประเทศจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคริสเตียนเราคือหัวจะเราคือใจกลางของสังคมหลายจะคิดว่าเราเป็นคนกลุ่มน้อยมากเราเป็นขอบของสังคมจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราคือใจกลางของสังคมนะคะในทางวิญญาณเพราะเราคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณ นะคะเราคือคนที่ถือฐานผูกมัดมารซาตานไม่ให้ทำงานเคลื่อนไหวมีอิทธิพลในคนทุกระดับในประเทศนี้เราคือคนที่จะอธิษฐานนะคะที่จะขอพระพรของพระเจ้าที่อธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าชะลอการพิพากษาของพระองค์นะคะเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางที่จะเห็นมิติทางวิญญาณนักการเมืองเขาไม่เห็นมิติทางวิญญาณหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าต้องทำบริหารตัดสินใจนโยบายทางต่างประเทศยังไงนะที่เอื้อมหน่วยนะเป็นมิตรกับอิสราเอลสมมติอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะเอื้อมหน่วยประชากรหรือตามที่มีพันธสัญญาเขียนเอาไว้ซึ่งเราทั้งหลายคือคนที่รู้แล้วถ้าเราไม่ทำตามบทบาทของเราโทษใครไม่ได้เลยขณะเดียวกันนะคริสเตียนก็จำนวนมากก็ใช้ชีวิตในความกลัวนะคะกลัวสถานการณ์ต่างๆบ้านเมืองเห็นความอำนาจชั่วขึ้นมาหรือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเขาก็รู้สึกกลัวว่าโอ้ประเทศจะเดินไปในทางเลวร้ายหรือยังไงฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยถ้าเราเข้าใจมิติทวิญญาณว่าพระเจ้าใหญ่และปกครองอยู่เหนือสรรพสิ่งและพระองค์จะทำตามที่เราทูลขอและความชั่วร้ายหรือซาตานจะไม่สามารถมีอิทธิพลได้ถ้าเราสั่งผูกมันนะคะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยไม่ว่าดูข้างนอกดูในธรรมชาติดูเหมือนทุกคนจะทำได้ตามใจชอบตัวเองนะคะนะแต่จริงๆแล้วทำไม่ได้ค่ะนะถ้ามีการผูกมัดทางวิญญาณถ้ามีการใช้สิทธิอำนาจถ้ามีการเคลื่อนไหวบางอย่างทางวิญญาณเพราะทุกอย่างมาจากวิญญาณทั้งสิ้นนะคะและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องมาตระหนักและรับผิดชอบและเอาจริงเอาจังนะคะพระเจ้ามองหานะคะและพระองค์แปลกใจนะเรารู้ไหมคะว่าพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยในโลกนี้ถ้ามนุษย์ไม่เริ่มต้นเพราะพระองค์มอบสิทธิอำนาจทั้งหมดให้กับมนุษย์แล้วในทุกๆเรื่องในเรื่องส่วนตัวของเราพระเจ้าอวยพรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ให้อภัยพระเจ้าอวยพรเราไม่ได้ถ้าเราไม่หวานพระเจ้าอวยพรเราไม่ได้ถ้าเราไม่รักถ้าเราไม่มีความเชื่อเห็นไหมคะพระองค์ทำอะไรทำไม่ได้อะไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่อยากทำแต่พระองค์ไม่มีสิทธิ์ทำจนกว่าเราจะอนุญาตให้พระองค์ทำนะคะแล้วเราอนุญาตให้พระองค์ทำด้วยการกระทำของเราเราเริ่มต้นเราพระเจ้าเปิดเผยว่าพระองค์จะทำเมื่อไหร่พระองค์จะทำยังไงนะคะแต่เราต้องเป็นคนทำและเมื่อเราทำนั้นเราก็อนุญาตให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในโลกนี้เมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้มนุษย์นะคะให้มนุษย์ปกครองแผ่นดินโลกนั้นพระเจ้าเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรในโลกนี้ถ้ามนุษย์ไม่อนุญาตและเราอนุญาตพระองค์หลายผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมากจากสิ่งที่พระองค์บอกเราสอนเรานะคะเมื่อเราเลือกที่จะให้อภัยแล้วก็อนุญาตให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของเราง่ายๆเลยค่ะนะพระเจ้าเป็นความรักเมื่อเราเริ่มยอมต่อพระวิญญาณของพระองค์ยอมเดินในความรักเราลองเชื่อเชิญพระเจ้าเข้ามาในกิจการนั้นๆของเราในธุระนั้นๆของเราทันทีนะคะเมื่อเรายอมที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อนะคะใช้ความเชื่อบางคนไม่อยากใช้ชีวิตความเชื่อมันยุ่งยากมันต้องเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างแต่อยากให้พระเจ้าอวยพระพรเขาซึ่งพระองค์ก็ทำไม่ได้เพราะพระองค์เป็นคนกำหนดเองว่าพระองค์พอพระทัยอะไรและพระองค์บอกพระองค์พอพระทัยความเชื่อนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจและเคลื่อนไปตามวิธีการเหล่านี้เห็นผลทุกอย่างและไม่ต้องเดินในความกลัวนะคะนะแต่เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเราลองใช้ความเชื่อของเราเพื่ออะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อแผนงานของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศของเราสำหรับชุมชนของเรานะคะสำหรับงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำด้วยกันในฐานะคริสตจักรนะคะในเรื่องส่วนตัวเราอธิษฐานนะคะอธิษฐานเองเป็นนะคะอธิษฐานแน่ที่เรามีพี่น้องที่อธิษฐานด้วยกัน2คน3คนเห็นด้วยกันขอด้วยกันพระเจ้าก็กระทำให้อยู่แล้วนะคะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเราอย่างมากนะคะให้ใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อพระองค์จะได้กระทำกิจได้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปบ่นอะไรเลยนะเวลาเห็นสถานการณ์ต่างๆไม่จำเป็นต้องบ่นไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะเรารู้วิธีและเรามีวิธีและเป็นวิธีที่เวิร์กด้วยได้ผลด้วยแต่ทุกวันนี้ผู้ขอบคุณพระเจ้านะคะในจังหวัดเราก็ยังอยู่อย่างปลอดภัยที่อื่นเขาน้ำท่วมเจอนู่นเจอนี่อะไรเต็มไปหมดใช่ไหมคะเรายังอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยบางครั้งไม่ทันคิดว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนขนาดไหนด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่เราก็ยังปลอดภัยอยู่เสมอนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้านะพายุมันเข้าบ้านอื่นก็ไม่เข้าบ้านเราแต่น้ำก็ท่วมบ้านอื่นก็ไม่ท่วมบ้านเรานะเศรษฐกิจเราก็ดีอยู่เสมอนะหลายสิ่งหลายอย่างเราแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรเหรอของดีมาจากพระเจ้าค่ะนะของดีมาจากพระเจ้านะคะและเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าก็ทำกิจได้เมื่อเราผูกมัดมารก็ไม่มีสิทธิ์ทำงานหรือเคลื่อนไหวในขอบเขตชีวิตของเราเลย นะคะขอบคุณพระเจ้านั่นคืองานของผู้อธิษฐานทูลขอนะคะพระเยซูอธิษฐานทูลขอเพื่อเราตลอดเวลาและเราเองก็ควรจะเป็นเหมือนกับพระองค์นะคะที่รับหน้าที่บทบาทอันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าเราดูด้วยกันอีกนิดนึงนะคะในวิวรณ์ค่ะวิวรณ์บทที่12เอาข้อที่9ก่อนก็ได้ค่ะพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้วเขาเหล่านั้นชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมสโปดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะปลีชีวิตของตนนะคะขอบคุณพระเจ้านะถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์จะพูดถึงเหตุการณ์ทางวิญญาณนะคะที่เมื่อมารทำบาปเมื่อมันเย่อหยิ่งยโสใช่ไหมคะมันก็ถูกผลักตกลงมานะคะในแผ่นดินโลกนะคะมันครอบครองอยู่ก็คือแผ่นดินโลกและในชั้นฟ้าอากาศในบางครั้งพระคัมภีร์ใช้คำว่าฟ้าสวรรค์เหมือนกันนะคะแต่ก็คือฟ้าท้องฟ้าที่เป็นมีเมฆลอยตุ๊บป่องนั่นนะคะนั่นคือในชั้นบรรยากาศนะคะนั่นคือขอบเขตนะคะของมันแล้วมันก็มีสมุนของมันนะคะในที่เขาพูดถึงสมุนของมันนะคะและถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์นะคะจะพูดถึงว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มอบหมายสมุนของมันนะคะที่จะมีผีหรือมีพระประจำมีทูตประจำแต่ละประเทศนะคะที่ถ้าเราอ่านในดาเนียลเราจะเห็นชัดนะคะว่ามีเจ้าชายแห่งเปอร์เซียว่ามีอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะคะนะเป็นในวิญญาณเนี่ยมีศักดิ์เทพเหล่านี้นะคะที่มารสมุนของมันนะคะที่ได้รับการจัดตั้งไว้ในแต่ละประเทศที่จะมีอิทธิพลกับประเทศหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะทำการเคลื่อนไหวนะคะก็ในย่านนี้นะคะและถ้าเราเห็นมิติทางวิญญาณและเราจะเข้าใจสิ่งที่พระเยซูพูดถึงในมัทธิวบทที่18นะคะที่พูดถึงบอกว่าถ้าท่านผูกถ้าอนุญาตสิ่งใดนะคะในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกอนุญาตในสวรรค์ด้วยนะคะสวรรค์ในที่นี้ก็คือท้องฟ้าอากาศนะคะเป็นย่านที่มาและสมุนของมันทำงานอยู่นะคะขณะเดียวกันพระเยซูก็บอกว่าแต่ถ้าท่านผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกผูกมัดในย่านในฟ้าสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันก็คือพระเจ้าให้สิทธิอำนาจให้นามพระเยซูกับเราซึ่งพระบิดาเป็นนามอยู่เหนือนามทั้งปวงนะคะนามเหนือซาตานและสมุนของมันทั้งหมดเมื่อเรากล่าวผูกมันในนามพระเยซูคริสต์มันจะไม่มีสิทธิ์ทำงานในโดยเฉพาะเมื่อเราโยงมันถึงประเทศต่างๆนะคะมันจะไม่มีสิทธิ์ทำงานมีอิทธิพลเหนือประเทศนั้นๆนะคะและในที่นี้เนี่ยพระบิดาพูดถึงบอกว่าซาตานเองเป็นผู้กล่าวโทษนะคะพี่น้องน่าจะมันกล่าวโทษคริสเตียนนะคะอยู่เสมอนะคะนะมันเองก็ยังมันมีอิทธิพลกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะเราทั้งหลายในนามของพระเยซูคริสต์นี้ต้องเข้ามาและก็ชนะมารนะคะด้วยพระโลหิตของพระเยซูในที่นี้บอกนะคะพึ่งพระโลหิตของพระเยซูนะคะที่เราเองก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ต่อหน้าเฉพาะพระผู้เป็นเจ้าที่จะวิงวอนนะคะและที่จะรับพระกรุณาของพระเจ้าเผื่อประเทศของเราแทนประเทศของเรานะสองอย่างใช่ไหมคะที่เราชนะซาตานก็ด้วยอย่างแรกคืออะไรคะเขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตนะคะของพระเมสโปดกนะหรือพระโลหิตของพระเมสโปดกก็คือพระเยซูคริสต์คือแกะของพระเจ้านั่นเองนะคะนะภาษาไทยแต่เรางงนะคะพระเมสโปดกนะคะก็คือลูกแกะของพระเจ้านะคะเขาชนะด้วยพระโลหิตนะเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเป็นโลหิตแห่งการอภัยเป็นโลหิตที่ล้างบาปแทนเราเป็นโลหิตที่บอกว่าเราบริสุทธิ์เป็นโลหิตที่ไม่ใช่โลหิตที่ฟ้องกล่าวโทษเหมือนโลหิตของอาเบลนะคะแต่เป็นโลหิตที่บอกว่าเขาทั้งหลายบริสุทธิ์นะคะค่ะเดียวกันอย่างที่สองค่ะคำพยานของเขาเองนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โยบไม่รู้โยบไม่มีด้วยนะคะ โยบพูดสิ่งที่ให้ร้ายตัวเองนะคะนะนี่คือสิ่งที่โยบไม่เข้าใจว่าคำพยานของเขามีผลต่อการต่อชัยชนะในชีวิตเขาอย่างไรนะคะในโยบเปิดกลับไปดูนิดนึงนะคะบทที่3นะคะข้อ25ค่ะเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคลั่นคล้ามก็ตกแก่ข้านะคะย่อพูดความกลัวออกมาเขากลัวลูกเขาทำบาปใช่ไหมคะเขากลัวนู่นกลัวนี่งั้นถ้าเราอ่านดูก็จะเห็นวิญญาณอย่างนั้นได้นะคะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ย่อไม่รู้ว่าคำพูดของเขาเองทำให้เขาพ่ายแพ้นะคะในวิวรณ์เปิดเผยว่าเราชนะมารพยามารเลยนะคะพยามารได้เนี่ยด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์และคำพยานจากปากของเราเองนะคะเมื่อเราทำบาปเรากลับใจใหม่เราพึ่งพระโลหิตพระเยซูรับการอภัยจากพระองค์เสร็จแล้วตัวเราเองจะต้องเป็นพยานให้กับตัวเองได้ถึงสิ่งที่พระเยซูทำให้กับเราว่าเมื่อพระเยซูบอกว่าเราบริสุทธิ์แล้วได้รับการชำระแล้วเราเองก็ต้องพูดสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันพูดว่าฉันบริสุทธิ์แล้วนะคะโอเคมารก็จะเซาซีมารจะกล่าวโทษอยู่นั้นว่าก็ทำบาปไปนะคะแต่พระเยซูก็จะบอกว่าใช่เขาทำแล้วเขาทำจริงๆแต่ว่าเขาก็กลับใจใหม่แล้วและเขาก็รับโทษแล้วเพราะข้าพระองค์รับแทนเขาไปแล้วบนไม้กางเขนและนี่คือโลหิตเป็นหลักฐานว่าได้ตายแทนเขาแล้วด้วยนะฮะล้างบาปให้เขาไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูเข้าข้างเราเป็นพยานอยู่ฝ่ายเราแล้วเป็นทนายให้กับเราแล้วเราเองก็จะต้องพูดถ้อยคำแบบเดียวกันเหมือนกันนะคะว่าเรานั้นบริสุทธิ์ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาอีกสักเท่าไหร่เราเองจะต้องพูดว่าเราบริสุทธิ์มันจะขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมานะคะขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาฟ้องเรานะคะหรือเรื่องที่อาจจะปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเรากำลังดีลกำลังจัดการกับตัวเองอยู่นะคะถ้าเราไม่ใช้คำพยานของเราเพื่อชนะมันก็ยังจะมีชัยได้นะคะถ้ามันเข้ามาทำงานในความคิดของเราเข้ามากล่าวโทษเราแล้วเราก็บอกว่าก็สมควรแล้วนะโอเคฉันก็ยังต้องป่วยอยู่ฉันยังต้องเจ็บอยู่จนจะมีปัญหาอยู่นะคะก็เท่ากับเรานั้นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเยซูพูดนะคะการกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อของเราสำคัญมากๆเลยจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยคำว่า confession เนี่ยนะคะก็ใช้พูดเวลาผู้ถูกกล่าวหาศาลก็จะถามว่าคุณจะรับว่าอย่างไรนะมันคือคำนี้นะว่าคุณจะ confessว่าอะไรคุณจะกล่าวรับอย่างไรนะฮะผู้ถูกกล่าวหาก็อาจจะเลือกได้สองอย่างใช่ไหมคะว่าเขายอมรับผิดจริงว่าเขาผิดจริงหรือเขาจะบอกว่าเขาไม่ผิดนะคะนี่คือ confession ว่าเขาสารภาพอะไรนะคะคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่ากล่าวสิ่งที่เหมือนกันการพูดในสิ่งที่เหมือนกันไม่ใช้ในความหมายของพระคัมภีร์นั้นหมายความว่าพูดในสิ่งที่พระเจ้าพูดว่าเราเป็นอย่างไรเราเองก็พูดแบบนั้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราคือคนชอบธรรมของพระองค์แล้วการกล่าวถ้อยแถลงความเชื่อของเราคือกล่าวคำยอมรับของเรารับด้วยปากเนี่ยก็ควรจะเหมือนกับที่พระองค์บอกก็คือเราคือคนชอบธรรมของพระเจ้านะคะและตรงนี้คือสิ่งที่เราใช้ชนะซาตานนะคะในทุกๆเรื่องเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานเผื่อประเทศเผื่อสังคมของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราใช้ด้วยนะคะที่จะยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมในสิทธิอำนาจที่เรามีนะคะเหนือมันนะคะนะว่าจริงๆแล้วเราคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้าและเรามีสิทธินะคะที่จะใช้สิทธิอำนาจเหล่านี้เรามีสิทธิที่จะผูกมัดมันนะคะหลายครั้งความบาปผิดในชีวิตคริสเตียนทำให้คริสเตียนรู้สึกผิดนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาอธิษฐานเผื่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะคือถ้าเราไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไม่มีความเชื่อนั่นเองนะคะก็อย่าหวังว่าจะได้รับอะไรกลับไป แต่การที่เราจะเข้ามานั้นเราต้องมีความเชื่อในสิ่งที่เราจะเข้ามาทำนะคะนั่นหมายความว่าจิตสำนึกเราต่อหน้าพระเจ้าจะต้องสะอาดบริสุทธิ์จะไม่สามารถให้มีสิ่งใดมาฟ้องกล่าวผิดเราได้และเข้ามาอธิษฐานนะคะมันจะมีปัญหาอย่างมากเพราะว่ามันจะเป็นกลไกที่ขัดขวางการรับคำตอบจากพระเจ้านะคะและเนี่ยเมื่อเราเข้ามาไม่ว่ามันจะกล่าวโทษเราขนาดไหนโอเคในอดีตเราจะผิดพลาดไปหรือคริสตจักรเราจะไม่ได้ทำนู่นทำนี้อะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือเราอาจจะไม่ได้อธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเต็มไปหมดนะซึ่งพระเยซูก็ทูลขออธิษฐานวิงวอนแทนเราไปแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้นะคะนะเมื่อเราเข้ามาให้เราเข้ามาอย่างชื่นชมยินดีอย่างมีความเชื่ออย่างไว้ใจพระเจ้าว่าคำอธิษฐานของเรานั้นจะพระเจ้าจะฟังอย่างแน่นอนและพระองค์จะตอบและพระองค์จะทำกิจเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของสังคมของเราอย่างแน่นอนนะคะไม่มีข้อกังขาใดๆเพราะเราเข้ามาในฐานะคนที่สะอาดคนที่บริสุทธิ์ต่อหน้าเฉพาะพระเจ้านะคะไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทินนะคะหรือที่จะขวางไม่ให้พระเจ้าฟังเราได้นะคะนะดังนั้นนะคะใช้คำพูดของเราให้เกิดประโยชน์นะคะนะอย่าเป็นเหมือนกับโยบที่พูดในความกลัวพูดด้วยความหวาดหวั่นใจนะคะและไม่ได้ใช้คำพูดของเขาเพื่อชนะมารนะแต่เราจำไว้เลยค่ะเรามีสองอย่างนะบางคนพึ่งพระโลหิตพระเยซูแต่คำพูดของเขาก็ขัดขวางนะคะการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเองนะคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้มารทำงานอยู่นะคะมารจะทำอย่างอื่นมารจะพูดอย่างอื่นเกี่ยวกับเราเสมอนะคะมันไม่เคยพูดดีเกี่ยวกับเราหรืออ้างอิงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเราเลยนะคะแต่ก็ช่างไปเลยนะคะเราเองมีหน้าที่ที่จะฟังพระเจ้านะคะมากกว่าฟังสิ่งที่มันพูดและเรามีหน้าที่ที่จะเชื่อและเห็นด้วยกับสิ่งที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับประเทศของเราเกี่ยวกับคริสตจักรของเราเกี่ยวกับสังคมของเรานะคะพระเจ้าให้ภาพที่สวยงามเกี่ยวกับประเทศไทยให้ภาพที่สวยงามเกี่ยวกับจังหวัดของเราในชุมชนของเรานะคะสิ่งที่พระองค์มอบหมายให้เราดูแลให้เรามีส่วนอธิษฐานเพื่อเขานะคะและพระองค์ก็จะทำตามนั้นนะคะแล้วเราก็จะได้รับนะคะให้เราเข้ามาด้วยความเชื่อนะคะเข้ามาพึ่งพระโลหิตพระเยซูเข้ามาเห็นด้วยกับพระเจ้าในค่ำคืนนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ